Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз збіраецца падоўжыць дзеянне санкцый адносна Беларусі яшчэ на год. Пасля візіту папскага нунцыя Алесю Бяляцкаму зноў далі ў калоніі спагнанню. Палітвязню Мікалаю Аўтуховічу ў турме раяць больш чытаць пра расійскую гісторыю. Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франа Квячорка. Сёння ў свеце. 12 кастрычніка раніцай у Лондоне на запад Кіргістану і США быў арыштаваны Максім Бакіеў, сын былога прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева. Сёння стала вядома, што Максім Бакіеў можа быць перададзены ўладам США. Калі яго віна будзе даказаная, Бакіеў можа быць прысуджаны да доўгага тэрміну зняволення. Сам былы прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў разам з чальцамі сям'і хаваецца ў Беларусі. Лідар Аль-Каіды Айман Аз-Завахіры заклікаў да працягу пратэстаў у свеце супраць зробленага ў США фільму «Нявіннасць мусульманаў», дзе высмейваюць прарока Мухамеда. На адным з экстрэмісцкіх сайтаў з'явілася відэа, у якім Аз-Завахіры вінаваціць Вашынгтон у крыжовым сіяністкім паходзе супраць ісламу. У выніку успышкі гвалту ў мусульманскіх краінах пасля з'яўлення фільму былі забітыя дзясяткі людзей. 11 верасня падчас нападу на консульства США ў лівійскім горадзе Бенгазі загінулі 4 амерыканцы. У тым ліку пасол Крыс Стывенс. Адміністрацыя США асудзіла фільм, аднак падкрэсліла, што яго нельга забараніць да паказу ў краіне, так як гэта парушыць канстытуцыйнае права амерыканцаў на свабоду слова. Злучаныя Штаты Амерыкі перакананыя, што на борце пасажырскага самалёта «Масква-Дамаск», перахопленага на гэтым тыдні турэцкімі знішчальнікамі і змушанага да пасадкі ў аэрапорце Анкары, знаходзілася сур'ёзная ваенная тэхніка. Пра гэта заявіла прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд. Яна выказала глыбокую заклапочанасць у сувязі з тым, што Расія працягвае пастаўляць узбраенні рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. Расія ж сцвярджае, што пастаўка ў Сырыю радыёлакацыйнага абсталявання, канфіскаванага з борту самалёта турэцкім бокам, не падпадае ні пад якія міжнародныя забароны. Колькасць ахвяраў тэракту на паўночным захадзе Пакістану ўзрасла да 16. Параненыя не менш за 30 чалавек, паведамілі прадстаўнікі ўладаў гораду Дарыан Адам Хэл, на рынкавай плошчы якога адбыўся выбух. Выбуховка была закладзена ў аўтамабілі, прыпаркаваным ля будынку праўладнай арганізацыі, якая каардынуе барацьбу з баявікамі-ісламістамі. Большасць ахвяраў – гандляры і наведнікі рынку. Пра лік ахвяраў сярод чыноўнікаў і байцоў апалчэння дакладных звестак няма. Адказнасць за выбух пакуль ніхто на сябе не ўзяў. У правінцыі Кандагар у выніку нападу смяротніка на блок-пост будынку мясцовага аддзялення афганскай разведвальнай службы забітыя 6 чалавек. Як паведаміў прадстаўнік камандавання міжнародных сіл спрыяння бяспецы ў Афганістане, сярод загінулых як мінімум адзін вайсковец кааліцыі і адзін замежны цывільны спецыяліст, а таксама 4 афганскіх агентаў. Адказнасць за напад на сябе ўзялі талібы. Ну і навіны культуры. Абстрактная карціна нямецкага мастака Герхарда Рыхтара, якая належала музыку Эрыку Клэптону, была прададзеная на аукцыёне Сотбіс за 34 мільёны даляраў, што стала новым рэкордам для твораў жывых мастакоў сучаснасці. Палатно, на якім намаляваныя палосы і плямы розных кветак, была напісанае ў 94 годзе, а Рыхтар лічыцца адным з самых паспяховых сучасных мастакоў. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Чытайце нас на сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте, Twitter і Pinterest.